Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. U središtu pažnje radi kapital, za koga radi korona. Borba za život ovog 1. maja zasenila je borbu za radnička prava. Ipak i u uslovima pandemije pokazalo se da svet teško funkcioniše bez razumevanja, solidarnosti i jednakosti. Globalna borba protiv virusa pokrenula je pitanje za koga radi korona i gde je i šta radi levica. Najavljeno je i da se u sukobu rada i kapitala otvara novo poglavlje koje zahteva preispitivanje odnosa modernog kapitalizma i prekarijata. Na 1. maj, praznik rada, ove teme su u središtu pažnje. O njima govore novinari Nataša Jokić iz Strasbura i Siniša Ljepojević iz Londona. Počinje U središtu pažnje, ja sam Ana Tomašević, dobrodošli. Međunarodni je praznik rada. Šta 1. maj danas znači i predstavlja, kako je prošla radnička klasa u pandemiji? Može li korona da inicira preispitivanje odnosa rada i kapitala? O tome danas razgovaraju kolege novinari Nataša Jokić iz Strasbura i Siniša Ljepojević iz Londona. Dobar dan oboma, hvala vam što govorite u središtu pažnje.
Dobar dan.
Dobar dan.
Ne pamtimo davno da je 1. maj proticao u ovakvoj tišini. Pandemija koronavirusa ovde kod nas je suspendovala uobičajena prvomajska okupljanja, akcije sindikata, proteste, isticanje radničkih zahteva. Kako se danas 1. maj obeležava u Evropi ili tamo gde ste vi u Britaniji i Francuskoj? Možete prvo vi, Nataša.
Pa ukratko, 1. maj se danas obeležava u Francuskoj online, na internetu, preko društvenih mreža. Ovo je prvi 1. maj. Koji ne liči ni na jedan drugi pre njega, kako je jutros poručio francuski predsjednik Emmanuel Macron, obrativši se javnosti preko svog naloga na društvenoj mreži Twitter. I on je dodao da je Međunarodni praznik rada prilika za njega da oda počast radu, kako je rekao, čiji je danas praznik, zahvaljujući kome, kako je rekao, francuska nacija uspeva da se održi. I predsjednik Francuske republike poručio je da je duh 1. maja duh solidarnosti koji možda nikada do sada nije bio tako prisutan. E sad vidite, ovo je zaista paradoks istorije da jedan predsjednik izrazito neoliberalni održi ovakav govor, a pre toga je preduzeo prosto nečuvene protekcionističke mere, dakle nešto potpuno suprotno njegovoj politici, zbog koje je u ostalom tokom godinu i po prethodnih godinu i po dana imao velike socijalne proteste, sećate se i žutih prsuka, možda se sećate, ja sam izveštavala i o neprestanim protestima još od prošle jeseni u sektoru javnog zdravstva, dakle lekari, medicinske sestre i tako dalje. I dogodio se virus, korona, nastala je pandemija i prosto nekako sve te ideološke postavke su izgubile svoju težinu i predsjednik i vlada Francuska morali su da se prosto saobraze, da se usklade sa stvarnošću, jer stvarnost nije ono što je ideologija, ideologija je neka ideja o stvarnosti, ali stvarnost se tako brutalno nametnula, dakle da smo mogli ovde da vidimo jedan prosto tragičan, mora se reći, s obzirom na broj preminulih koji će sada uskoro preći 25.000, od zaraze koronavirusom, tragičan, kažem, ali prosto u neku ruku može se reći i komičan preobraćaj francuske ekipe na vlasti, dakle, koje je oličenje, kažemo opet, neoliberalne politike i neoliberalnog programa i prilaza ekonomiji, nacionalnoj državi i Evropskoj uniji. Jer ne zaboravite, predsjednik Macron zagovara tu naddržavu evropsku, uporno je zagovara i dan danas i posle ove pandemije. Vidimo da to još uvek nema nekog odjeka i u stvarnosti nema nekih rezultata.
Siniša, kako je u Londonu? Da li je uopšte bilo nekih ideja ili pokušaja ili planova sindikata i radničkih partija da se danas masovnije pojave na ulicama ili na neki alternativni način podsete na 1. maj?
Pa u Britaniji, prije svega u Engleskoj, obilježavanje 1. maja je samo u sjećanju. To već dugo toga nema. U Škotskoj je se najduže zadržalo, međutim i tamo blijedi. Tako da već dugo godina 1. maj ovdje nema nikakav značaj, izuzev tog jednog slobodnog dana, koji nije obavezno 1. maja kao danas, ali recimo bit će u ponedeljak. U ponedeljak će biti praznik, formalno, mada trenutno malo koji radi, ali formalno je to, će biti u ponedeljak i to se zove dan maja. A 1. maj je zaista potpuno nestao već godinama. Možda su zato najviše krivi sami sindikati. Ovdje, ovo je zemlja gdje su sindikalni pokret osnovan, međutim sindikati su ovdje odavno postali jedna vrlo korumpirana organizacija koja samo slijedi one koji daju novac, a ne radnička prava i radničke interese. Konačno, u ovoj zemlji sindikati su kolektivni članovi laborističke partije. Prema tome, oni su od samog početka, tada danas, veoma politizovani, i oni se ponašaju prema onome šta je interes njihovih financijera. Prema tome, jeste da je koronavirus kriza, ali to je ovdje tako i bez koronavirusa. Prema tome, ovdje nema nekih velikih, u stvari nema nikakvih manifestacija. U Škotskoj, koja je najduže zadržala tu tradiciju, također nema danas ništa. Škoti će samo dobiti jedan dan viška, oni će obilježiti 1. maj 8. maja, što je petak, posebno oni, ne Velika Britanija. Tako da se sve svelo kod starijih ljudi na jedno sjećanje kako je nekada bilo, a danas to zaista već godinama, ne samo danas, praktično ne postoji.
A Siniša, imali pomena o prazniku rada i o temama koje 1. maj provocira, imali ih, da li su prisutne u medijima, na društvenim mrežama, u javnosti?
Pa nešto ima na ovim alternativnim medijima, ali to su mahom ekstremni stavovi, ali u medijima nema. Nije nikad, mislim, nije već godinama nije bilo. To je, ovo je zemlja takva, ovo je jedina zemlja u Europi koja ima radne ugovore sa 0 sati. Znate, ovdje možete dobiti posao, ali vam ne garantuje da ćete raditi barem 1 sat, nego kada se oni pozovu. Tako da ovdje su radnička prava davno nestala.
Kažete, sindikati ne rade dobro posao za proletere, za prekarijat. Ima li neko ko to radi umjesto njih?
Pa trenutno, ne trenutno, već izvjesno vrijeme, nema. Postoje neke ad hoc trenutne inicijative, ali generalno nema. Ovdje je zvanična politika proglasila, to je, da bude apsurd veći, to je proglasila laboristička partija, sa Tonyjem Blairom na čelu u to vrijeme, proglasila da u Britaniji više ne postoji radnička klasa. Da su sada svi srednja klasa, tako da je došlo do jednog velikog pomjeranja unutar društvene strukture. Britanija je u posljednjih 20 godina ili 30 godina potpuno uništila industriju. Ovo je zemlja advokata i konobara. Tako da je u velikom mjeri je to i tačno da radnička klasa ovdje kao jedan institucionalni dio društva ne postoji već dugo. Tako da u tom svjetlu i 1. maj je nestao.
Nataša Jokić i Siniša Ljepujević u središtu pažnje povodom 1. maja. Ipak bez obzira što je pandemija koronavirusa bacila u zasenak ovaj 1. maj u proteklih par meseci od izbijanja epidemije, ponovo su pokrenuta pitanja položaja radnika u savremenom kapitalizmu, posebno u kriznim situacijama kao što je ova. Nataša, koliko je u stvari bilo otpora sindikata kod vas i radnika da se ekonomski gubici ne prebace na njihova leđa?
Pa, to je nešto što je tradicija Francuska. Dakle, tu vidimo razliku između Francuske i Velike Britanije. Razlike su brojne, naravno, i proističu iz razlika istorijskih, razlika u mentalitetu, u kulturi i tako dalje. Ali što se tiče Francuske, mogu da kažem da ovaj 1. maj, koji se neće obeležavati na ulicama, kako sam rekla, nego preko društvenih mreža, sindikati su posvetili temi šta će biti posle 11. maja. Posle 11. maja, kada je, to je granični datum, kada je vlada najavila da će početi postupni, veoma oprezni povratak na staro. Dakle, povratak najmlađih u škole, da bi njihovi roditelji mogli da rade. I zavisno od toga kako taj povratak bude tekao, francuska vlada najavila je, ona će postupno sve više i više otvarati društvo faktički ka jednom normalnom toku, uobičajenom toku. To je sve jedna krajnja neizvesnost. Ali ono što se može reći o sindikatima, to je da ih je, ironijom sudbine, ovaj koronavirus i ova epidemija, iako se ne može reći da je sad koronavirus antikapitalistički, ali pandemija je zapravo nedvosmisleno, i o tome se ovde piše, o tome se ovde zaista mnogo govori, pokazala je granice neoliberalnog modela tržišta. Tržišta bez granica. Znate, onog tržišta koje se samo organizuje. Koje se do te mere samo organizuje da sada na celoj planeti imate samo jednu apoteku i sad ste kao selo sa jednom apotekom, i kad je ta apoteka preopterećena jer je epidemija gripa ili ne znam čega, ne možete da dođete do leka, ne možete da dođete do maske, ne možete da dođete do testova, ne možete da dođete do lekova i tako dalje. Dakle, taj model doveden je u pitanje i očigledno pandemija je to potencirala. O tome se i ranije ovde govorilo. Francuska je zemlja koja je najviše, za razliku od Velike Britanije, koja je najviše odolevala nametanju tog neoliberalnog modela koji je propisan Lisabonskim ugovorom. Dakle, Evropska unija ga propisuje kao jednu obavezu koja ima svoju ideološku dimenziju, mada mnogi to negiraju, ali ne znam kako bi se drugačije moglo reći. E sad, iako zabrana kretanja onemogućava te tradicionalne ulične manifestacije, ovde zaista su se građani dosetili da na razne načine, dakle zabavno, svirajući, pevajući, organizujući razne konferencije i rasprave, sve preko interneta obeleži ovaj 1. maj. I simboličan primjer povratka sindikata, na neki način mogu da kažem iz mrtvih skoro. On ovde nije bio mrtav, ali je bio polumrtav, zato što je Macron čim je došao na vlast faktički rasladio je sindikate, rasladio je sistem donoseći nove zakone po kojima se više sindikati granski nemaju svoju snagu. Svaki sindikat od preduzeća do preduzeća može pregovorima sa poslodavcem da se dogovara kako će stvari funkcionisati, koje će biti obaveze i prava radnika i tako dalje. Međutim, sad se dogodio da simboličan povratak sindikata na ekonomsku i političku scenu, jer u Francuskoj je ovih dana, prošle srede, potvrđena sudska presuda kojom se osuđuju filijale grupe Amazon, najvećeg svetskog distributera online, kojeg su zaposleni ovde u Francuskoj tužili jer su bili primorani da rade bez dovoljne zaštite i poštovanja propisanog odstojanja. I već posle presude na nižem sudskom nivou, Amazon se odmah žalio, ali je sada i na višem nivou i konačno dakle, je izgubio, uložio Amazon žalbu, ali je odmah obustavio rad tokom 5 dana kako bi sva skladišta i radna mesta bila dovedena u sklad sa propisanim zdravstvenim normama. Amazon, interesantno je to je rekao, saopštio je, uprava je saopštila. Učinili smo to dobrovoljno, naš je cilj da naši radnici rade u dobrim uslovima i tako dalje i tako dalje. Ali zapravo vi vidite ovde jednu od ključnih lekcija takozvane krizne komunikacije, koja je zapravo komunikacija laži i koja kaže morate da pokažete empatiju, morate da je pokažete, iako je naravno očigledno uopšte nemate i gledate isključivo i samo profit kao jedinu i apsolutnu vrednost. U tom smislu ovo je ilustracija nečega što u Francuskoj može da se definiše kao jedan novi horizont očekivanja na političkom i na ekonomskom planu. Francuzi su već uoči ove epidemije, interesantno, u decembru je bilo jedno veliko istraživanje, rekli da ukoliko treba da biraju između snižavanja poreza i većeg ulaganja u javno zdravstvo, oni će izabrati ulaganje u javno zdravstvo. Ne treba da im se smanjuju porezi. To je jedna posebna kultura javnog sektora, javne usluge u Francuskoj. I, kažem, ova epidemija, pandemija sada, koja je na sazivu, ona je to samo ojačala. Jer, znate, svima je jasno i zato su podnesene na desetine tužbi protiv predsjednika vlade trenutno. Podnesene tužbe. To znači na stotine i stotine, može se reći hiljada ljudi, zato što je reč o tužbama koje su podnele udruženja, recimo udruženje gradskih lekara i tako dalje, protiv predsjednika vlade, zato što vlast nije mogla da reaguje kako treba kada je došlo do pandemije. Zbog čega? Zato što kad je počela pandemija, ispostavilo se da su strateške rezerve prazne, potpuno prazne. A da od 2013. uopšte nisu obnavljane. Znači imali ste nula maski, imali ste nula testova, imali ste nula svega. I naravno zbog toga je došlo do masovnog zaražavanja medicinskog osoblja, lekara i sestara, tako da se prosto stvar obrnula na glavce i bolnice su od mesta gde treba da se izlečite postale mesta gde ćete se zaraziti ako već niste. Sve ovo je naravno posljedica čega? Pa posljedica neoliberalnog sistema koji sve, apsolutno sve podređuje javni sektor i obrazovanje i zdravstvo podređuje čemu? Tržišnim zakonima. I tržišni zakoni, ako ih vi slušate u svakoj prilici, vi naravno da nećete da obnavljate strateške rezerve. Zašto? Zato što će stvari u strateškim rezervama, ako ne bude epidemija u međuvremenu, preći datum, rok važenja i vi ćete morati da ih bacite. I šta ste uradili? Pa vi ste se u stvari rasipali pod navodnicama, naravno. Tako da vidite, dovedenje u pitanje ovde veoma eksplicitno, veoma jasno, i to ne samo među intelektualcima, sistem, neoliberalni sistem, koji je, opet ponavljam, obaveza Francuske u odnosu na Evropsku uniju, jer ne treba zaboraviti da sistematski od 2011. godine sve direktive Evropske komisije izričito, dakle neposredno kao ranije, nego izričito su tražile smanjenje troškova za javno zdravstvo od Francuske. I Francuska je, pogotovo od kad je došao Macron, to zaista sprovodila, ali od 2000. godine to se sprovodi. Može se reći 100.000 kreveta bolničkih je zatvoreno u Francuskoj. Šta treba drugo reći? Do koje mere bi ova katastrofa bila manja da se te mere štednje tamo gde nije trebalo, a u ime privatnog interesa nisu sprovodile?
Kako je u Britaniji, kakvi su ekonomski gubici, koliki su, da li se to procenjuje i da li će se desiti da se i oni naravno prebace na leđa radnika na kraju?
Oni su već prebačeni na leđa zaposlenih i radnika zato što u ovoj kao koronavirus krizi takozvanoj praktično oko 1.600.000 ljudi je ostalo bez posla, ali ostalo bez posla. A oni drugi koji su još zaposleni, a ne rade, oni primaju 80% plate, s tim što i na to moraju da plate porez. Država garantuje prihod od 2.500 funti onim koji imaju veće plate. Troškovi, koliko će to da košta, to sad ne može niko da kaže. S druge strane, biće teško obnoviti ekonomiju. Velike su štete. Mene lično čudi da u tome niko ne razmišlja na način da se organizuje na vrijeme. Naprimjer, London. London je prije svega turistički grad. On živi od turista i živi od kafana, restorana i tako dalje. To je sada sve zatvoreno, nema turista. Jednog dana kad to bude obnovljeno, neće moći da se tako brzo obnovi. Prvo, neće turisti tako brzo da dolaze, a drugo, većina zaposlenih u tom sektoru ekonomije su stranci i većina njih je već otišla svojim kućama, otišla su u Španiju, u Italiju, bilo gdje, u Poljsku. To će biti vrlo teško obnoviti, dovesti na nivo koji je bio prije koronavirusa. ti suštinski problemi se pokušavaju prikriti politikom straha, održavanjem straha, nevjerovatnim lažima, kao da svaki čovjek, svaki sekund neko umre, ne neko, već svaki čovjek će da umre. To se, tako da je stvoren jedan haos lažima prije svega. Također se prikriva činjenica da je, kao što je govorila Nataša, da je taj takozvani neoliberalni model, za razliku od Francuske, Britanija je od početka bila šampion tog modela.
Kod vas je sve i počelo.
Na neki način. Tako da prikriva se da je taj neoliberalni model praktično ne da je slomljen, on je slomljen, ali da više će biti teško obnoviti tu, da kažem, ideologiju. E sad tu dolazi do potpune promjene političkog reljefa u ovoj zemlji, jer 5 miliona glasača laborističke partije, koja po definiciji bi trebalo da štiti interese najugroženijih i radničke klase, 5 miliona glasača je prešlo na stranu konzervativaca na izborima u decembru. Laboristi su postali oni koji bi trebalo da štite narod. Oni su postali partije bogatih ljudi i šampiona neoliberalnog modela. Laboristička partija je čak izabrala sada novog lidera, Keir Starmer, koji je predstavnik takozvane duboke države, koji je šampion neoliberalni. Tako da se desila jedna nevjerovatna promjena u političkom reljefu u ovoj zemlji. A tih 5 miliona koji su napustili laboriste, oni su glasali za konzervativce, koji su opet po definiciji partija bogatog svijeta. A ti isti konzervativci su izgubili glasače u Londonu i jugoistoku Engleske, koji je najbogatiji dio Engleske. Prema tome, nevjerovatni su lomovi koji su se desili i prije koronavirusa, ali oni su sada još više, u smislu ogoljeni su, oni su sada u mnogo dubljem procesu i to se sve pokušava prikriti zvaničnim lažima o koronavirusu i sada svako tu koronavirus, taj koronavirus koristi za svoj lov u mutnom. Mene lično ne brine koronavirus, jer to nije takva stvar kao što se predstavlja, nego me brine šta će biti poslije toga, pošto je srušen sistem, srušen je model društva i niko ne razumije da je to već srušeno, a i da ga nije srušio koronavirus. Najveći problem je što nema ko, u ovoj zemlji barem, u političkom smislu, nema ko da organizuje ljude koji žele da se ova zemlja oporavi i da se poslije sloma tog sistema koji je bio 30 godina, da se krene jednim novim putem. Oni koji imaju nadu da bi to moglo da se desi, okrenuti su, što je apsurdno, prema konzervativnoj partiji. Za tu partiju sada glasa radnička klasa. Tako da je to sve tako jedan galimatijas, jedan haos u kojem trenutno trpi najviše oni koji žive od svoga rada, a ne žive od rente i od nečeg drugog. U ovoj zemlji 40% ljudi nema kod sebe u džepu novac da kupi novu česmu. Ako mu se pokvari nova česma u kuhinji, on nema te pare u kući da kupi novu česmu, mora da pozajmi. Ko će te ljude organizovati, šta će se na kraju desiti, to je zaista vrlo teško reći. Sem činjenice da se politički milje, politički reljef ove zemlje potpuno urušio i koronavirus je samo jedan izgovor da se to malo odloži kao opšta svijest i da se sve svede na te laži o podršci medicinskim sestrama i ljekarima, jer ovdje je davno po istom tom modelu, kao što je govorila Nataša, uništeno državno zdravstvo. Tako da baš je onako, ne znam kako da to formulišem, ali potpuni je haos.
Ecco. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kada su poplave, oluje, mrazevi, bolest stoke.
Zaštitite svoje useve, plodove i životinje od svih nepredviđenih okolnosti. Iskoristite specijalne pogodnosti u maju uz 10% popusta.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Eko.
Nataša Jokić i Siniša Ljepojević govore za Radio Beograd. U prethodnom delu razgovora uglavnom ste se držali zemalja u kojima živite, ali budući da ste informisani i da pratite, također poznajete i situaciju i šire, sagledavate sliku. U Americi je ugašeno više od 20 miliona radnih mesta. Radnici su povremeno bili prinuđeni da rade pod rizikom zaraze. Povremeni ili prekarni radnici su bili prve žrtve. Samo u Srbiju se iz Evropske unije vratilo skoro 400.000 radnika. Države na zapadu su, pribojavajući se nove velike ekonomske krize, izdvojile milijarde evra i dolara za pomoć industriji, krupnom biznisu, velikim korporacijama. Da li su, po vašem mišljenju, radnici tu opet ostali i gubitnička strana? Hoćete vi, Nataša?
Pa naravno da su radnici, trenutno vidimo, radnici su naravno gubitnička strana. To je onaj koji je slabiji. To je pogotovo u sistemu neoliberalnom, kakav već, dakle, pola stoleća zapravo funkcioniše. On funkcioniše, mi smo o tome razgovarali proteklih godina u više navrata, sećam se da smo imali emisije povodom raznih događaja, naročito onih famoznih žutih prsuka u Francuskoj. Znate, vi kad pogledate, dakle, taj neoliberalni model, ko je bio njegova prva žrtva, koga je on prvo morao kao u nekoj Šekspirovoj tragediji da ubije, pa to je bio liberalizam. To je ono što je Siniša govorio, bar ja tako vidim, Tony Blair, dakle sve ono što je levi centar i ovde u Francuskoj, oni su prvi morali da nestanu, oni su učestvovali u sopstvenoj sahrani tako što su ti pojedinci, ti lideri levog centra uskočili u te neoliberalne vozove, izgradili su velike karijere, ali su potpuno uništili ono što je trebalo da predstavljaju i da zastupaju i da brane, a to je zaista zaštita interesa građana. I to upravo građana te srednje klase, srednje više i srednje niže klase pogotovo. I došli smo danas, evo recimo to se u Francuskoj događalo. Šta se dogodilo u Francuskoj? Pa vi ste imali socijaliste koji sada, mogu da kažem, skoro da ne postoje. Dakle, ono što je nekad bio levi centar, čije su bila socijalistička partija, jedva da još postoji. Socijalistička partija je umjesto svog proevropskog opredeljenja podržala je neoliberalizam, načelo tržišta koje se samo organizuje. Videli smo kako, to smo opisali sa ovim lekovima koje svi proizvode u Kini, onda kad dođe pandemija nemate lekove i Kina vam daje koliko hoće da vam daje i koliko može. E sad, dakle, slobodno tržište koje se samo organizuje, privatizacija javnog sektora, čak i kad to nije rentabilno za javni interes i tako dalje. I vremenom tako su taj levi centar jednostavno izgubio deo svog članstva, razočarani onim što su smatrali izdajom ideala socijalne države i socijalne Evrope građana, a ne Evrope korporacije i banaka, kakva je definisana Lisabonskim ugovorom. To treba reći. Nema odrednica za koje govore o socijalnim mehanizmima koje bi služile kao amortizeri kada dođe do ekonomskih potresa, tako da se zaštite ove o kojima vi govorite, ove najslabije, znači radnike. Znači nema tog mehanizma, pogotovo ga nema u Americi, tu da ne pričamo, gde nemate pravo ni na bolovanje, ni na zdravstvenu zaštitu ako niste zaposleni i tako dalje. Tu jedno, ne bih htjela nikog da vređam i u svo poštovanje za sve što znamo o Americi i za sve što je Amerika učinila, ali mislim to je jedno divljaštvo. To ne može drugačije, jedno varvarstvo par excellence. I sad šta se događa? Dakle, događa se to da smo došli do, pogotovo zbog ove pandemije, došli smo do toga da su stvari nekako ogoljene. Sad više o njima ne može ni da se raspravlja. Ne može više sad tako lako. Nema ovde mnogo ljudi koji su ranije stalno bili dežurni, recimo na televizijama i tako dalje, koji će izaći i branit će vam taj sistem koji je doveo ipak do jedne katastrofe. Kada Siniša kaže taj virus nije tako strašan, odmah može neko, evo ovde odakle se javljam, tu je najveće žarište u Francuskoj, posle Lombardije, mi smo ovde bili najtragičnije mesto. I zaista mogla sam to da vidim u svojoj okolini i tako dalje. Mogu da kažem, veoma, veoma mnogo smrtnosti je povećano za 150%, 55% u jednom malom departmanu francuskom koji ima pola miliona ljudi. Dakle, to je ogromno. Ali sada, vrlo je umesno postaviti pitanje, mi čekamo bilance. Bilanci ne mogu odmah da se ispostave, možda samo krajem godine, možda nešto možemo jasnije da vidimo i da onda stvarno nešto konstatujemo na osnovu činjenica. To je, da li je ovo velika ljudska tragedija i broj žrtava ogroman, pre svega zbog toga što je ovo jedan apsolutno strašan virus, za koji znamo da nije ebola, 90% smrtnost, za koji znamo da nije kuga, također veoma visoka smrtnost, nego je to jedan virus koji ima smrtnost maksimum, zavisi od mesta gde se pojavio socijalnog stanja, materijalnih uslova, do 2%. Ili se ovde radi upravo o tome da ste vi sistematski merama štednje u ime privatnog interesa uništavali javni zdravstveni sektor, između ostalog i zdravstveni, i to se vidi po brojevima. Pogledajte, recimo, Nemačka susedna ovde odmah, pola sata od mene automobilom, ona ima dakle jedan neuporedivo blaži bilans. Zbog čega? Pa zato što ima tri puta više kreveta u reanimaciji. Tri puta više. I ima mnogo veće medicinske kapacitete. Ovde je apsolutno sve uništeno. I pošto ste sve uništili, čak ste uništili i jedan tradicionalno na visokom nivou bio francuski centar za epidemiologiju, pa sada morate da stvarate brigade, pazite ovaj militaristički termin koji je izmislila Macronova vlada, koji će sada kontrolisati ljude koji su zaraženi, koji nisu zaraženi, gde se oni skreću, sa kim kontaktiraju i tako dalje. Dakle, ono što je Siniša rekao, dolazimo do jednog potpunog haosa, sve se urušilo i pitanje da li je virus taj koji je presudan ili je presudno to što je jedan malo teži virus u stvari stao na jednu trulu dasku kako je postalo javno zdravstvo i sve se urušilo. Jer samo još da dodam, Ana, ako dozvoljavaš, gledala sam podatke engleskog nacionalnog zdravstva za 2014-15. godinu. Dakle, 28.000 je preminulo državljana Velike Britanije te godine od sezonskog gripa. Ovde u Francuskoj bilo ih je oko 14-15.000. Prosek u Francuskoj godišnje od sezonskog gripa 10.000. To je prosek za proteklu deceniju. Dakle, ne može se reći sad da je to nešto što nikada nismo videli. I kao što reče jedan veoma veliki lekar iz Marseja, profesor Raul Sinoć, ne, ovo je jedan kao malo veći grip. Ali o čemu se radi? Pa vi ste uništili javno zdravstvo. I to javno zdravstvo sada više ne može da podnese čak ni jednu malo jaču prehladu po svemu sudeći.
Siniša, vi ste već otvorili pitanje rada i kapitala i uopšte sistema posle pandemije, pa da na tom tragu vodimo dalje razgovor. Trenutno se mnogo govori i spekuliše o tome koliko će pandemija promeniti svet i kakve će posledice ostaviti u vremenu koje dolazi. Možda je izlišno pitanje posle ovog razgovora šta mogu očekivati radnici ako prihvatimo da sledi ozbiljna ekonomska kriza. Ali evo, šta vi očekujete?
Pa, tu postoji nekoliko mogućnosti. Jedna od mogućnosti je možda najvjerovatnija, pošto će većina kompanija i banaka biti prinuđena da uzme pomoć od države, može doći do izvjesne socijalizacije privrede. Već su ozbiljna upozorenja da ako da se ne desi kao 2008. godine, da je država davala pare besplatno kompanijama koje su onda s tim parama kupovali sopstvene akcije i pravili onda bonuse za svoje direktore, a ništa nisu rješavali. Sada je već poziv, barem u ovoj zemlji, ako britanska vlada i u stvari poreski obveznici treba da pomognu privredi, to treba da bude pretvoreno u državno vlasništvo. I onda bi tek posle stabilizacije to državno vlasništvo učešće bilo onda opet privatizovano, prodato. Jer neće moći, barem ako postoji igdje ozbiljna vlada, neće moći bez izvjesne socijalizacije ili direktno rečeno bez neke vrste socijalizma. Barem u Evropi. Amerika je potpuno druga priča. To je jedna zemlja eksperiment. To njen problem je što ona nameće svoj model drugima. Inače, to je ona bila od prvog dana. Ali Evropa ima potpuno drugačije istorijsko iskustvo i potpuno funkcioniše na drugačijim principima. Drugim riječima, moguće model socijalizacije ekonomije i uvećanog državnog vlasništva u ekonomskom sistemu, barem dok se ekonomija ne oporavi. Čak u Britaniji kažu da nije moguće oporaviti ekonomiju bez tog modela neke vrste državnog kapitalizma. I stalno se govori kako je moguće da u zemlji koja je šampion neoliberalnog modela društva, kao što je Britanija, da je najuspješnija kompanija fabrika aviomotora Rolls-Royce, koja je u državnom vlasništvu. U zemlji, znači, gdje se privatizacija nudi kao univerzalni lijek za bilo šta, jedina i najuspješnija kompanija je u državnom vlasništvu. Prema tome mora doći do jednog preispitivanja, a do tog će preispitivanja morati doći, se neće moći preživjeti. Države neće moći preživjeti, doći će do nestašice hrane i onako su dugovi ogromni, neće više niko da vam pozajmi pare. Prema tome, ja slutim, naravno trenutno ne mogu ni kao niti bilo ko da kaže, ali ja mislim da će barem u nekim zemljama, možda ne u svim, doći do izvjesne socijalizacije ekonomije i do jednog prekida negativne selekcije ljudi koji vode ekonomiju. Da će doći ipak do afirmacije ljudi koji rade i da će rad početi da se cijeni. Bez toga neće moći. E sada, ko to ne prihvati, to je sada njegov problem. Mi malo prije Nataša govorili za Njemačku. Njemačka jeste uvela mnoga po raznim pritisima, mnoge reforme, ali to je još uvijek ostala jedna državno organizovana ekonomija. 60% njemačkog društvenog proizvoda dolazi od državnih kompanija. Nije uništila također državno zdravstvo. Istovremeno je u ovoj koronavirus krizi se pokazao jedan od glavnih instrumenata, najpogibeljnijih instrumenata neoliberalnog modela, je da svi moraju da rade isto. Tako da su zemlje bile prinuđene da preuzmu recept liječenja od Svjetske zdravstvene organizacije. Ispostavilo se da je najveći problem u koronavirusu je način liječenja. Zemlje koje nisu prihvatile način liječenja Svjetske zdravstvene organizacije su istovremeno i najuspješnije, kao što su Njemačka, Švedska i Slovačka. A sve one druge koje su, jer vi pogledajte, sve su isti modeli liječenja i istovremeno izjave lidera zemalja su potpuno iste, od rečenice do rečenice, kako se nositi i šta. Ako tako se nastavi i u ekonomiji, da se jednostavno nastavi nekakvoj unifikaciji, svaka zemlja liči samo na sebe, ne na neku drugu, onda, Boga mi, predstoji jedan mnogo ozbiljniji period, čak sa mogućim tragičnim ishodom u smislu nekih ratnih sukoba, jer i koronavirus je pokazao da jedan model društva, jedan model ekonomije je nije uspio, je propao, a jedan drugi dio društva kome ovog svijeta na kojem mi živimo, to je otprilike 54%, oni nemaju te probleme. Oni jednostavno nisu prihvatili te modele. I sada, da ne širimo priču, sad upravo protiv tih tamo koji ne prihvataju to je i koronavirus kao jedan dio biološkog rata.
Vreme je da svodimo razgovor Nataša, u savremenom svetu države ili političke oligarhije su obično naravno bliže kapitalu nego radnicima. Može li se u tom odnosu išta promeniti posle iskustva sa epidemijom? Kako je tvoje mišljenje i slabosti koje su pokazali neoliberalni principi da tržište rešava sve?
Pa, može se promeniti, to kažem bez dokaza. Dakle, iz načela da treba biti optimista, ono što Britanci kažu, optimizam je dužnost. Inače, malo imamo danas razloga da zaista imamo neku čvrstu nadu, da imamo stvarno neke dokaze i da kažemo, evo, zato će se sve promeniti i tako dalje. Jer postoji jedan veliki rizik, dakle, u odnosu na ovaj, mogu da kažem, optimistički scenario o kome je Siniša govorio, a to je da dođe do izbijanja velikog socijalnog nasilja. Mi ovdje imamo u Francuskoj vrlo konkretne stvari. Poslednjih dana sam čitala, na primjer, u Parijskoj oblasti, tu živi oko 12 miliona ljudi, to je Parijska oblast, znači Pariz i okolina. I tu se nalaze ti kvartovi oko Pariza koji su konfliktni, u kojima žive uglavnom siromašni ljudi, uglavnom stranog porekla, ali ne svi. Ima mnogo imigranata, ima i ljudi koji žive, kako se kaže, na crno i tako dalje. I posljednji izveštaj prefekture za Parisku oblast, koji je, kako su došli do njega, to je njihovo, ali koji je objavio jedan potpuno pouzdan izvor, zove se Okovani patak, čuveni satirični nedeljnik, koji je 100 godina, nikad nije izgubio ni jedan proces i koji živi samo od novca svojih čitalaca. Dakle, on je objavio jedan zaista zastrašujući izveštaj koji je prefekt oblasti svom nadređenom napisao, podneo, i u kome kaže da strahuje od nereda zbog gladi sličnih onima u zemljama u razvoju. Vi kad pogledate, dakle, sa lica mesta izveštaje, možete da primetite da zaista je zadivljujuća ta organizovanost spontana građana, zato što sada nevladine organizacije ne mogu da se kreću, zabranjeno je kretanje i tako dalje. Građani na licu mesta spontano se organizuju zajedno sa opštinama. To su čak i neke komunističke opštine sa uglavnom komunistima koji su izabrani da budu na vlasti i koji se organizuju solidarno, dele hranu, dele sve što je onako od prve
pomoći,
naročite važnosti, da, od prve pomoći. Međutim, još uvek je previše onih koji bukvalno ne mogu svoje deci da kupe jelo i ne zna se kako će stvari, u kom pravcu će stvari da krenu. Sa druge strane, mi vidimo da svo rešenje Evropska unija koja je dala, izveštavala sam o tome, i Francuska i druge članice eurozone, zasniva se na čemu? Oni stalno govore o pomoći. Znate, to je, mislim, jedna zloupotreba reči pomoć. nije reč o pomoći, nego je o kreditima. To smo čuli i za vreme grčke krize. Evropa je pomogla Grčkoj. Ne, ona je dala kredite. I posle toga su Nemačka i druge zemlje koje su dale kredite zaradile na tome. I to se meri u milionima evra. Znači, ista je stvar sada. Dakle, sve to što se zove pomoć sa nekim malim izuzecima koji nisu vredni ni pomena za sada, dakle, reč je o kreditima. Ali mi imamo već prezadužene pojedince i preduzeća. I kako ćete sada? Vi gurate u nove kredite. Vlada garantuje ovde, francuska vlada je rekla, sa 300 milijardi garantuje kod banaka, naročito za mala i srednja preduzeća, da bi opstala. Ali šta? Da bi im banke dale nove kredite. I još pritom treba da banke da pristanu na ovu igru. I još pritom ta mala i srednja preduzeća imaju takozvana među preduzećima zaduživanja, gde oni podizvođači u stvari uglavnom duguju ovim velikim industrijama, korporacijama, i treba nam govoriti sa tu veliku krupnu industriju da im oprosti dugova ili da poveća broj tih perioda za otplatu, da restrukturira dug. Sve to je krajnje neizvesno i pitanje je kojim će ritmom sve ove stvari da napreduju. Dogovaranja sa bankama i industrijom, gde vidimo recimo da farmaceutska industrija Sanofi bez ikakvog problema deli u milijardama dividende u ovoj situaciji. Kojim će ritmom ići to neko kompromisno, ići to sporazumevanje između vlasti, banaka, krupne industrije, od kojih mnogo zavisi, između vlasti i sindikata, i na kraju treba taj spontana ta pobuna do koje će doći ako ljudi budu gladni. Ako su ljudi bukvalno gladni, ako dođe do jednog kritičnog broja, taj kritični broj N bude pređen, to će sigurno doći do velikih nerada, pogotovo u Francuskoj koji ima tradiciju veoma žustrog i čak i nacionalnog izražavanja nezadovoljstva.
Pa evo onda neka poslednje pitanje za oboje bude, možete li pretpostaviti u kakvom raspoloženju bi radnici onda mogli dočekati sledeći 1. maj?
Pa da ja počnem, pa da vam kažem, već sam rekao stavljeno na početku ovog razgovora da ovdje se baš nešto mnogo ne obilježava 1. maj. U kakvom raspoloženju u Velikoj Britaniji dio populacije koju obično zovemo radničkom klasom može dočekati sljedeće godine praznik rada? Ja vjerujem u jednom veoma napetom stanju. Ovdje su već sada narodne kuhinje i jeftina hrana, prodavnice jeftine hrane se već sada obezbeđuju policijom, jer tolika je gužva i velika nervoza. I možda nećemo morati čekati sljedeće godine 1. maj da se neke stvari prema ljudima koji žive od svoga rada u ovoj zemlji promijene makar načelno. Jer za razliku od Francuske, koja ima istoriju političkog nasilja, u Velikoj Britaniji su se vlade još od Cromwellovog državnog udara 17. 18. vijeku, ovdje se vlade strašno plaše nasilja. Tako da, a ono se može desiti ako se nešto u međuvremenu ne desi, makar i neka jednokratna pomoć, ali situacija, atmosfera u društvu je vrlo napeta. Tako da skratim, tako da bi u Velikoj Britaniji sljedeći 1. maj mogao da bude možda neki opet novi 1. maj kao prije 100 godina.
Nataša?
Pa mogu da kažem isto to. Ključna reč, moglo bi da dođe do nasilja. U svakom slučaju, druga ključna reč pod B je napetost. Velika, velika socijalna napetost. Pitanje je jedino da li će oni koji shvate da iako imaju poluge moći u svojim rukama, poluge financijske moći, poluge ekonomske moći i poluge političke moći, na vreme shvatiti da je racionalnije da se odreknu jednog dela dividendi recimo, da prisile bar jedan deo onih koji su najbogatiji, a ne plaćaju poreze u Francuskoj, tu ode 80 milijardi godišnje, da li je bolje da tu nešto urade ili da zaista čekaju eksploziju nasilja, gde onda naravno sve što se dešava je iracionalno. I akcija i reakcija. I to je nešto što zaista bi bilo bolje da se ne desi.
Hvala vam najlepše. Za 1. maj govorili su novinari Nataša Jokić i Siniša Ljepović. Hvala vam najlepše.
Hvala vama.
Hvala.
Srećan praznik rada, želi vam ekipa emisije Miša Milanov, Đorđe Radosavljević i Ana Tomašević. Na programu slede susretanja.